Naše štúdio je opäť o niečo žiarivejšie a aj plnšie, pretože tu máme našich vzácnych hostí. Henrieta Farkašová, naša najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenska, a Daniel Cintula, tiež lyžiar, športovec. Dvaja ľudia, ktorí sa už 6 rokov ľúbia, sú spolu bok po boku a ktorí spolu prežívajú šťastné, významné, aj také tie obyčajné všedné dni. O športe, o živote, o láske, o lete, o tom všetkom sa s nimi budem rozprávať v hodine, ktorá nás čaká. Som veľmi rada, že vás môžem privítať tu u nás v Regine. Ahojte, ahoj Henrietka.
Ahoj.
Vítaj u nás, som rada, že si prišla napriek tomu, že si mala v posledných dňoch veľmi nabitý program, čím to samozrejme našim poslucháčom prezradíme. Ahoj Danku, vítaj.
Zdravím.
Ja teda poviem, že my tu máme takú záhoracku presilu, pretože aj Andrea Gazdová, aj Danek Cintula a aj ja sme záhoracie grepa, takže možno, že kúsok dnešného rozhovoru bude aj jak sa patrí, jak sa poví po záhoracky. Dnes tu máme hosti dvoch, Henrietu Farkašovú, našu veľmi úspešnú, skvelú paralympioničku, lyžiarku, a Daniela Cintulu, športovca, lyžiara, masera, veselého človeka s dobrým srdcom, člena pelotónu Parasport 24, ktorý každoročne bicyklu vozí a teda dôležitá vec, ktorú musím povedať, keď spomínam paralympiádu, sú to ľudia, ktorí vidia viac srdcom ako očami, a teda to, že aký je ten ich pohľad srdcom, tak o tom sa dnes porozprávame. Ako vidím Henrietu ja? Ona, keď ju vždy stretnem, tak som prekvapená takouto jej plachosťou, skromnosťou, takouto srnkovičnosťou. Áno, ona mi prípada taká, ako taká plachá srnka, a pritom by mohla byť pyšná, pyšná ako veľká kráľovná, pretože je kráľovná na svahov, z jazdoviek, slalomov, 5 zlatých medailí z olympiád svetových. Henrietka, ako sa to teda celé začalo? Pretože ty si vyrastala v Rožňave, v rodine, kde sa až tak veľmi nešportovalo, kde ťa k športu neviedli, kde naopak lekár ti ja neviem presne, ako to bolo, ale myslím, že s problémy so osietnicou zakazoval dokonca športovať. No a dnes tu sedí naša, ako som už povedala, najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenska. Ako je to možné?
Tak ja sama neviem. Sama neviem v podstate. Asi to tak malo byť. Ja ako dieťa, samozrejme, nikdy som o tom nesnívala, ani v našej rodine asi nikomu by nenapadlo, že zo mňa bude najúspešnejšia paralympionička na Slovensku. Lebo ako si spomínala, tak ako dieťa som mala v podstate zakazané, alebo mala som obmedzený ten šport, teda hlavne od doktorov, taký varovný prst, že mám teda slabú sietnicu a nejakým nárazom alebo úderom do hlavy by sa vlastne tá sietnica mohla úplne odtrhnúť a by som mohla prísť vlastne aj o tie zbytky zraku, ktoré mám. Takže akože oficiálne som mala zakazané športovať, ale keďže som vyrastala na dedine, mám troch bratov, a na ulici bolo tiež aj v rodine veľa, veľa detí v mojom veku a veľa chalanov, tak ja som v podstate vyrastala s nimi a som bola veľmi, veľmi živá. A všetko som v podstate sa snažila robiť s nimi a v niečom nejako nezaostávať, a snažila som sa, veľmi som sa teda na nich ťahala, vo všetkom ich kopírovala, takže ten pohyb tam bol od malička, len nikdy to nebolo nejak smerované, takže jednak som ani nevedela o tých možnostiach, ktoré majú zrakovo postihnutí, a takže sme to nejako ani nejak neriešili. Až na strednej škole, keď som sa dostala vlastne do Levoče pre zrakovo postihnutých, tak tam sa rozšíril taký môj obzor, že čo všetko sa dá aj vlastne s tým postihnutím robiť akým všelijakým športom a podobne, a potom tak prišlo aj to lyžovanie, lyžiarsky výcvik, a v podstate tam som sa zalúbila do tohto športu a ozaj to bola láska na prvý pohľad pre mňa. Od začiatku som si užívala ten pocit na lyžiach a takú tú slobodu a tú rýchlosť, ktorú som dovtedy nejak nezažívala. Takže úplne ma uchvátil tento šport. A
veríš, že ti to je predurčené? Že to tak bolo? Že to je možno osud?
Možno aj ja.
Každopádne si ťa všimol človek, ktorý sa venoval športu, ktorý vás v škole viedol k športu, telocvikár. Je to ten istý učiteľ telesnej výchovy, ktorý ťa potom chvíľku aj navádza?
Áno, je to ten istý pán učiteľ Blažo, srdečne pozdravujem. A áno, on bol ten človek, ktorý vlastne si všimol ten môj talent a ktorý sa od začiatku vlastne snažil ma viesť alebo tie moje ďalšie kroky a podporoval ma hneď v podstate asi druhý alebo tretí deň na svahu povedal, že vo mne bude veľká lyžiarka, a v podstate sa to aj vyplnilo.
To je perfektné. Verila si tomu, keď ti to povedal?
No vtedy som tomu určite neverila, ani som nevedela, že čo to všetko obnáša, a ani fakt som nemala ani predstavu. ale tak on to vtedy vedel už, takže takže sa mu to tak super naplnilo.
Na Búroch, ako sa hovorí Borskému Mikulášu a tam tomu okoliu, sa tiež teda vôbec neližuje, tam je skôr rovinka a venujú sa ľudia skôr iným športom. Daniel Cintula, Danek, Daneček, náš drahý, zlatý, milovaný. Ako si ty prišiel k športu? Ako si ty začal lyžovať?
No, tak podobne ako Henka. Ja som bol v Levoči, v zrakovo postihnutom rehabilitačnom stredisku, kde som sa vyučil ako zamaséra a popri tomu môjmu štúdiu prišle fax, nejaký pán Kopčík vtedy poslal, že lyžovať, a akože čo ja za hore, jak môžem lyžovať, no ale nejako som sa nakopol, ma to začalo tiež baviť a odtedy od roku 98 lyžujem.
Uh-huh. A ty máš tiež skvelé úspechy na svojom lyžiarskom konte? Ktorý je taký tvoj najvážnejší, ktorý si najviac ceníš?
Tak boli tam nejaké európske poháry, boli tam aj majstrovstvá sveta, akorát nemám teda ja ten kov ako Henka.
Henka ich má niekoľko.
Henka ich má niekoľko, ale však sú doma v Borsku Mikuláši, takže
sú doma,
sú moje.
Heni, 5 zlatých medailí z, chcel som povedať, z majstrovstva sveta, z olympiád, z paralympiád, ktoré si mala vo Vancouveri a potom v Soči, ale tá prvá, úplne prvá tvoja olympiáda nebola veľmi úspešná. Aj si plakala? A povedzme si teda, že čo sa stalo.
Myslíš tu v Turíne?
Áno, tu v Turínsku.
Samozrejme, bolo to tak, ako som sa veľmi tešila a po podstate krátkom čase, ktorý som vlastne lyžovala, som sa veľmi tešila, že som sa nominovala na paralympijské hry a bola som úplne nováčik a vôbec som nevedela, čo to všetko obnáša. Tak len som sa tešila, že som na takom významnom podujatí. A po takej eufórii a radosti prišlo potom veľké sklamanie a keď som v podstate neprešla zdravotnou klasifikáciou, keď ma tam zavolali v podstate pred prvými pretekmi na zdravotnú klasifikáciu a zrazu oznámili verdikt, že v podstate, že nesplňam dané kritéria, ktoré som v podstate 2 roky splňala a tak sa to pre mňa tak ako keby zrútila, alebo tá bublina tej eufórie sa proste praskla a zrazu som ani som nevedela, čo sa deje, čo sa bude diať, alebo proste aj ten človek, ktorý ma sprevádzal na tej kontrole, ma tam nechal samú a ja som tam zostala a vôbec som nevedela, že čo teraz a tu si už ani nepamätám, čo som plakala a možno aj hej, keď ma nikto nevidel, ale bola som veľmi, veľmi sklamaná, smutná z toho a veľmi zle som sa cítila, cítila som sa ako nejaký podvodník alebo neviem, proste strašne také negatívne pocity a výčitky svedomia aj voči sebe, aj voči druhým som mala a podobne. Takže bol to nepríjemný zážitok potom.
Áno, bolo
samozrejme,
to.
Ale tak som si potom povedala, že určite sa nevzdám a dokážem, že tam proste patrím a že na ďalšej paralympiáde si to určite vynahradím.
No a vynahradila si to paradne v roku 2010. 3 zlaté medaily, Super G, super kombinácia, obrovský slalom a potom aj v Soči o 4 roky neskôr, kde si získala ďalšie 2 zlaté medaily. Zlato majú teda doma v Borskom Mikuláši, povedal Danko. A čo ešte? Kde skrývajú tie svoje srdcia? Ako sa vlastne dali dokopy? Henrieta Farkašová, Daniel Cintula. Ak nám to prezradia, tak sa to dozvieme po pesničke. Keď ma občas v srdci bodne, spieval Robo Grigorov, ktorému skáčeme do melódie. Daniel Cintula a Henrieta Farkašová sú moji dnešní hostia v magazíne Rádia Regina. Vy ste sa stretli na škole v Levoči? Evidovali ste sa navzájom, že ste tam?
Nie, v Levoči sme sa nestretli a Daniel skončil skôr, než ja som vlastne prišla do Levoče. Takže v podstate naše prvé stretnutie bolo až na svahoch lyžiarských a v týme, takže Levoča to nebola.
No aké bolo teda to prvé stretnutie? Kedy ste sa začali tak evidovať a kedy prišli tie vzájomné antipatie? Prvotné.
Ja neviem, začali sme sa registrovať, ja neviem, možno v roku 2004-2005, skôr 2005-2006 a ja som ho vnímala ako takého bláznivého šaša, lebo on naozaj vždycky bavil celý tým a všetkých naokolo a taký bol bláznivý, no však aj doteraz je, samozrejme. Takže rada som teda s ním aj trávila čas, lebo bolo tak veselo, ale teda v živote by ma nenapadlo, v tej dobe by ma nenapadlo teda, že raz budem jeho partnerkou a podobne. Nevedela som si ho teda predstaviť ako svojho priateľa, lebo práve preto, že bol taký až príliš bláznivý a taký veľmi spontánny a stále okolo báb sa motala tak, tak mi prišiel taký povrchný, ako keby, že je taký povrchný vo vzťahoch, lebo vtedy mala aj teda partnerku a stále ale iné baby opáňala podobne, takže neviem, no, bolo mi to také
jasné, musel si to prečítať
také nesympatické mi to bolo vtedy, ale nakoniec ani neviem sama, ako v podstate samozrejme, že to nebolo tiež nejaká, nebola to láska na prvý pohľad a vyvíjalo sa to, alebo teda sme sa poznali už pár rokov a až potom neskôr sa to tak začalo meniť medzi nami, aj keď som tým, že sme trávili veci času a som ho viacej spoznávala teda aj tú jeho inú stránku, než tú, ktorú teda väčšinu dával teda na vonok, tak potom sme sa nejak spoznávali a
my sme si rozumeli, my sme sa doplňali a asi tým tým časom, jak išli na tých lyžách, na tých cestách, tak potom sa to tak samo nejak dalo dokopy.
No a dnes sa ľúbite a tvoríte stabilný pár. Ako ste mi prezradili, už 6 rokov, ten čas strašne letí.
Čas letí.
Ako vyzerá teda taký ten váš bežný život? Všedný deň. Bývate na Záhorí? Bývate spolu?
Áno, bývame spolu na Záhorí.
Vieš po záhoracky, Heni?
Á, tak pár slov, hej, sem tam poviem nejaké frázy, ale nerozprávam plynulo po záhoracky.
Vieš po maďarsky, keď si odrožňavý?
Áno, viem po maďarsky.
Dobre, to by som sa s tebou tiež porozprávala, ale týmto jazykom žiaľ neoplývam. Tak teda, ako vyzerá taký ten váš spoločný deň?
Tak myslím si, že zažívame rovnaké starosti, radosti, ako hoci ktorý bežný pár. Máme aj pekné chvíle, aj náročné chvíle. Mm-hmm. Akurát v tom našom živote asistuje viacero ľudí, teda pomáhajú nám. Máme veľa dobrých kamarátov, známych. Danková mamina teda ich býva vedľa nás, takže že keď potrebujeme pomôcť, hlavne zaviesť, odviesť, lebo teda veľa cestujeme stále. Aj stanica napríklad vlaková je mimo dediny, takže stále potrebujeme odvoz a aj v niektorých možno prácach doma, alebo tak, teraz sme napríklad malovali, tak mi veľmi pomáhali žienky a kamarátky aj s upratovaním a podobne. Ale v podstate zvládame všetko sami. Myslím, že sme dostatočne sebestační. A tak stane sa niekedy tak aj nejaké také menšie nehody, samozrejme, ktoré ovplyvňujú vlastne ten handicap, že ja neviem, rozbijam niekedy veci alebo kopnem do veci, ktoré nevidím, alebo teda o ktorých neviem, že napríklad sú na tom mieste, keď o tom nie som nejak akože
informovaná,
áno, že tam je niečo položené, tak sa stane proste, že toto drgnem, kopnem a podobne, ale tak inak.
Pohodne. Znamená to, že vďaka vášmu handicapu musíte byť napríklad poriadku milovný?
Áno.
Áno, určite.
Aj ste?
Áno.
Myslím si,
aj ty, Danko?
Určite. Áno, Danko je veľmi...
Čo vysávam, utieram prach, kosím trávu, takže aj keď dlho, trikrát, ale dám to. Tým, že poriadok musí byť, lebo to je tak, že keď není ten poriadok, tak potom, keď to tam není, to nenajdeme, potom, hej,
potom
sme nervózni.
Potom strácame prehľad vo veciach v podstate, takže takto, ja keď viem presne, kde čo mám, tak je to fajn a musí to byť na tom svojom mieste. Aj keď takto sa stáva, hlavne Dankovi, že stále niečo hľadá. A napríklad jeho veci si aj on sám odkladá, ja mu proste neukladám veci, napríklad keď len ožehlím a podobne, ja mu to dám a nech si on odložil, potom máme problém s tým, že kde sú tie veci a hľadáme. Ale tak v podstate musí byť poriadok.
A ty si dobrá, ty mi vždycky poradíš, kde čo mám, takže ja sa na ňu spolieham.
No a začali sa prázdniny, začalo sa leto, pre mnohých z nás dovolenka, ale teda vy zatiaľ ešte naplno nejakým spôsobom neoddychujete. Heni, ty si strávila veľmi zaujímavé dni, posledných teda niekoľko, bolo to aj niekoľko týždňov nakrúcaním jedného veľmi zaujímavého dokumentu o tebe, ktorý o tebe prišli nakrútiť až z ďalekého Japonska, o tom si povieme po malej prestávke. Éter v rozhlasovom éteri aj o 10:35 dýchame s našimi hostiami Henrietou Farkašovou a Danielom Cintulom, lyžiarmi, športovcami, ktorí, ako je to správne, zrakovo postihnutí alebo slabozraky, to sú rôzne kategórie, ale všetky teda obidve na vás spadajú však?
V podstate áno, my sme slabozraky, tak by som to špecifikovala.
To znamená, že čo vidíte? Vidíš ma, Heni?
Áno.
Lebo som blízko pri tebe, hej?
Áno, samozrejme.
A ja ťa vidím, ale si rozmazaná.
Áno, trošku som sa nedala dokopy, tak som trošku rozmazaná.
Možno s Danielom tiež tak trochu doplňame, lebo síce máme obaja napríklad so sietnicou problém, ja mám vysokú krátkozrakosť, Danielovu diagnózu presne neviem, ale ja vidím celkom dobre na blízko, aj dobre celkom aj čítam, ale horšie sa orientujem v priestore. Zase Daniel naopak, on horšie číta, ale lepšie sa v priestore orientuje. Takže...
Ja používam takú lupu špeciálnu, ale zasa tú orientáciu mám celkom v pohode.
Uh-huh. To znamená, že si dôverujete, že viete, že kde môžete sa spoľahnúť jeden na druhého.
Ale áno.
Nezneužívate to? Nezneužíva to žartovník Dano? Niekedy určite áno.
Niekedy musíš.
Stále keď je doma, chcem niečo od neho, aby urobil a podobne, tak furt mi povie, že ona to nevidí, alebo že ja to viem lepšie.
Henny.
A podobne, ale na babi vidí stále.
To je takéto kyklopovo tretie oko.
Takže, alebo mi povie konkrétne, chce od mňa, aby som urobila to, hento, tamto, lebo on na to nevidí. Ale na to, aby ma upozornil, tak na to vidí, že tam niekde je nejaká...
Ja chcem dobre.
On ťa trénuje.
Áno. On ma trénuje veľmi, áno, to je pravda.
Udržiava ťa v kondičke, za čo teda mu patrí určite veľká vďaka, milý Danko. Ale teda keď hovorím o kondičke a o dôvere, tak to sú také dve témy, pri ktorých by som ešte chcela zostať. Zostanem ešte pri tej dôvere. Vy máte tých svojich navádzačov, keď lyžujete. Ľudí, ktorí sú vlastne vašimi očami. Je to tak, kamarátite sa s nimi aj v súkromí napríklad?
Určite áno, myslím, že ten celý ten vzťah musí byť založený aj na kamarátstve, lebo myslím, že bez dôvera, bez kamarátstva asi ani veľmi nefunguje. A napríklad s mojou navádzačkou už budeme teraz v podstate 10. sezónu spolu, už, čo je už dlhá doba a myslím, že sa poznáme dokonale a dôverujeme si, teda minimálne teda ja jej musím hlavne dôverovať na tom svahu a podobne, takže ten vzťah a tá dôvera je základ na to, aby som teda mohla dosahovať aj také výsledky, aké dosahujem.
Je to taká druhá rodina, lebo tým, že trávime spolu na tých kopcoch, v aute, na cestách, takže musí tam byť to priateľstvo, aj tá dôvera. Uh-huh. Bez toho to nejde.
No a teraz tá kondička. Vy ste obidvaja teda v absolútne fantastickej kondičke, napriek tomu, že je leto a mohli by ste byť trošku už taký aspoň tak sympaticky zleniveli. Máte tu nádherné, doniesli ste si dnes sem k nám do rady a nádherné vyšportované tela. Ja teda Heni teba poznám zo správ a z vecí, ktoré si čítam, keď sa dejú nejaké športové dôležité veci, na ktorých ty sa zúčastňuješ, tak to viem, alebo viem od Danka, ale Danka vidím teda priamo v akcii, pretože on je súčasťou pelotónu Parasport 24 Tour každoročne a je to človek, ktorý je vodca, ktorý je navádzač, ktorý je nosič, vodič, ťahač. On napriek svojmu zrakovému handicapu zdoláva tie najväčšie a najťažšie kopce a aj do kopca, aj z kopca a pomáha tým, ktorí nevládzu. A nie sú to vždy len tí, ktorým nefungujú nohy alebo chrbaty, teda handicapovaní športovci, ale častokrát sme to aj my, ktorým fungujú nohy a zďaleka sa nechytáme na vašu kondičku. Ako teda ty športuješ? Ako to, že si taký absolútne, že...
Živel.
Áno, nielen živel, ale teda takýto silný muž.
Tak šport ma baví, šport ma naplňa, šport ma nabíja a keď mám tú energiu, tak ju zase rozdávam a to ma robí šťastným.
A čo robíš? Chodíš bicyklovať, behať alebo chodíš do posilky?
Akože ja už lyžovanie som ukončil v roku 2014 profesionálne, hej? Mm. Takže ďaká určitým veciam, ale nezanevrel som na ten šport, našiel som si druhú rodinu, túto cyklistiku, potom mám rodinu takú jumpingovú, ktorý pozdravuje moje inštruktorky a trávim čas proste tým športom.
Uh-huh. No a okrem toho si teda vynikajúci masér. To je tvoje povolanie, to je tvoja práca a takto sa stretávaš aj s inými športovcami a možno aj vďaka tomu, že vieš, ako to bolí z toho svojho vlastného športovania, tak vieš fantasticky odchytiť to bolavé miesto a poslať ho do haja.
To ma zasa strašne naplňa, posúva ma to dopredu, keď pomôžem tomu človekovi, keď ho uvoľním, odblokujem a keď je tá spätná väzba, že teda je ten človek spokojný.
Ja som slúbila, že sa budeme rozprávať aj o nakrúcaní dokumentárneho filmu o Henriete. To sme v tomto vstupe nestihli, ale na budúci vstup hneď po pesničke sa ideme stretnúť s japonským televíznym tímom. 5-násobná zlatá medailistka, najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenska Henrieta Farkašová, lyžiarka a bývalý lyžiar, súčasný skvelý maser a okrem iného aj športovec a môj dobrý kamarát Danko Cintula sú našimi dnešnými hostiami. Ty si teraz posledné dni, Heni, trávila so štábom japonskej televízie. Prečo?
Áno, tak. Minulý týždeň v podstate som strávila s japonským štábom. A natáčali o mne jeden dokument, ktorý vlastne oni natáčajú, alebo teda už natočili sériu dokumentov o letných paralympijských úspešných športovcoch. A
z celého sveta?
Z celého sveta, áno, tak. A v podstate oslovili začiatkom roka aj mňa ako úspešnú lyžiarku, že by o mne teda chceli natočiť takýto dokument. Je to hlavne v podstate možno taký motivačný dokument a hlavne pre vlastne ich národ. A no, bola to veľmi zaujímavá spolupráca, veľmi, oni sú veľmi milí a ústretoví a takí pokorní, takže bolo to zaujímavé, trochu možno aj vyčerpávajúce, lebo teda ja som s nimi strávila jeden celý týždeň od rána do večera, alebo teda do neskorého večera do noci, každý deň, takže bolo to že aj náročné zem tam, ale zase veľmi, veľmi príjemné a tak ako mali, myslím si, že oni nezabudnutelný zážitok na toto natáčanie, veľmi si chválili a vraveli, že takéto skvelé natáčanie nezažili, tak samozrejme, že takisto aj my a bolo nám dobre a teda ešte majú prísť natočiť jeden blok na jeseň, keď vlastne pôjdeme na svah a vlastne tú prípravu na lyžiach. Takže no, tešíme sa.
Vy už ste sa vlastne stretli pri nakrúcaní aj v Japonsku, aj v Koreji?
Áno, áno, mali sme tento rok vlastne svetový pohár v Japonsku a finále vlastne v Koreji, tak tam vlastne prvýkrát za nami prišli a natáčali v podstate preteky a vlastne ten priebeh pretekov a podobne. Teraz v podstate v tomto bloku chceli natočiť tú letnú prípravu, v podstate ten môj život každodenný v podstate, ako kde žijem, odkiaľ som, alebo kde som vyrastala, kde som sa k lyžovaniu dostala a podobne, takže som tak cestovala aj po Slovensku trošku. Takže uvidíme, no, ako to dajú celé dokopy, lebo materiálu natočili veľa a tak teším sa na ten dokument, na výsledný efekt.
No, takéž by sme to vidieť, mali možnosť vidieť aj my slovenskí diváci, ako mi Henrieta povedala, možno cez nejaké záložné zdroje ako YouTube a podobne, pretože tento seriál je pripravovaný najmä teda pre japonský domáci trh. Ale keď už spomíname tieto krajiny, vy veľa cestujete obidvaja, to už ste hovorili. Ktorá je taká nezabudnutelná krajina pre teba? Už si bola aj v Japonsku, v Koreji, v Kanade, v Soči, hoci kde teraz som išla po tých takých športových miestach. My sme sa napríklad minulý rok v lete stretli na jednom z najkrajších miest na svete, podľa môjho názoru, na chorvátskom ostrove Krk.
Čistá halus.
No, to bolo zaujímavé.
Tak kde sa vám páči, kde je taký váš raj na zemi a kam sa tešíte?
No, mne sa páči Hintertux, to je Rakúsko. Tie Alpy, to sú úplne úžasné. Ale nezabudnutelný zážitok bola aj Austrália. Uh-huh. Klokani a teď.
Tak áno, Austrália bola taká ďaleká krajina, taká exotická možno pre nás a zaujímavé zážitky, tak tam napríklad aj Daniela na svahu stretla jedna známa, čo sme boli všetci z toho opav, že niekde ďaleko na opačnom konci sveta, niekde úplne sme boli niekde vo vnútri, v horách, kde aj to obyvateľstvo žilo tak porečie a zrazu tam známu stretneme, tak to bolo také celkom milé a ja neviem, mne sa všade páči, všade sa teším, keď môžem spoznať nejakú novú krajinu a podobne. Ale pravdu povedať, s tým našim cestovaním alebo lyžovaním až toľko veľa času a priestoru nemáme na to, aby sme tú danú krajinu aj nejako spoznávali. A väčšinou, keď ideme fakt už do nejakej takéto ďalekej destinácie, tak máme nejaký 1-2 dní a naviac, kým sa aj aklimatizujeme a podobne, že teda tam strávime v hlavnom meste, napríklad v Tokiu sme boli, tak z neho som bola tiež uchvátená, lebo na to, aké je to veľkomesto, tak vôbec som ten ruch toho veľkomesta až tak nevnímala, lebo teda som bola prekvapená, že to nie je až také rušné a tie ulice boli strašne čisté napriek tomu, koľko veľa ľudí tam žije. Z toho metra som bola úplne, že unesená, no neviem, ako by som sa tam teda zorientovala. Asi nejako, lebo proste strašne veľa vjazdov, výjazdov do toho metra a podobne. A strašne, čo ma tiež prekvapilo, že v metre, keď bola napríklad fakt plnej prevádzka, bolo to najviac ľudí a strašne ticho na to, že metro bolo preplnené ľuďmi, také hrobové ticho tam bolo, že z toho som bola úplne páva, my sme sa len takto rozprávali, ja som mali pocit, že tam kričíme na celé metro, lebo oni medzi sebou tam nekomunikujú, lebo oni ako, že berú to, že sú úctiví voči sebe a už napríklad po robote každý už je unavený a potrebuje si možno tak aj oddychnúť, povegetiť, alebo teda stráviť čas tak sám so sebou. Takže bolo také zaujímavé.
Pekný pohľad na ľudí z tej istej planety. Som zvedavá, čo by povedali oni, keby mali povedať a vlastne zadefinovať prekvapenia, ktoré zažili tu, keď o tebe nakrúcali dokument. Aké bude leto Henriety Farkašovej a Danka Cintulu? O čom snívajú a po čom túžia? To si stihneme povedať ešte dovtedy, kým odbije 11. hodina. Hostia Rádia Regina sú dnes u nás Henrieta Farkašová a Daniel Cintula. Ľudia, ktorým učarila zima a svách a adrenalín a lyže. Ale ak by si niekto myslel, že počas leta by mohli mať takúto uhorkovú sezónu, ako sa hovorí u nás, Danku, že veget, tak to by bol veľký omyl. Ako teda prebieha toto vaše leto? Ako napríklad ty, Heni, športuješ a pripravuješ sa?
Tak samozrejme, že tej lyžiarskej príprave predchádza aj tá kondičná príprava, vlastne to je základ a na tom potom staviame, takže teraz v lete hlavne tú kondičku riešime, no a momentálne ma trápia aj kríže a bolesť vlastne v krížoch, takže chodím po doktoroch na rehabilitáciu a podobne, takže v podstate riešim tento môj problém, ktorý teda dúfam, že sa v najbližších mesiacoch dá do poriadku a budem vedieť plnohodnotne sa potom pripravovať už aj na svahu.
A stihneš to, keď si dáš teraz taký polotréning?
A tak ja som už preskakala všeliča, kadejaké zdravotné problémy a obmedzenia. Myslím si, že áno. Uh-huh. Určite. Budem to musieť teda, keď chcem vyhrať 5 zlatých medailí, tak budem musieť urobiť všetko preto, aby som to stihla.
Henka to má v krvi proste.
Áno, chceš vyhrať 5 zlatých medailí, to je to, o čom snívaš? To si povedala samozrejme z úsmevom, ale pýtam sa vážne.
Áno, vážne.
Vážne?
Áno, je to.
Čiže to je tvoja meta, ktorú máš, áno. Po ktorej túžiš?
Áno, uh-huh. Samozrejme. Človek sa snaží prekonávať sám seba, nejaké svoje mety, takže máme 5 disciplín a 5 zlatých medailí ešte z paralympiády nemám. Určite to nebude jednoduché a ani to nie je jednoduché vyhrať, ale urobím všetko preto, aby to tak bolo.
Ktorá disciplína je tvoja najobľúbenejšia?
Ja mám rada rýchle disciplíny. Tie zjazd, super G zjazd, proste kde sa ide aj cez 100 km za hodinu. Tie si fakt užívam najviac, ale moja navádzačka Natália zase má rada slalom a to je vlastne jej obľúbený ten slalom a v tej sme ešte teda zlatú medailu na paralympiade nezískali a ja som jej slúbila, že na najbližšej bude zlatá medaila aj z toho slalomu, takže musím pridať no aj v slalome.
A čo tréner, toho sme ešte nespomínali, teda iba tak trošičku. Prísny, benevolentný, v lete trošku, dá sa s ním, alebo pozdravujeme ho srdečne?
Áno, týmto ho pozdravujem, veľmi pekne, najlepšie, najkrajšie trénera Duška. Je aj prísny, samozrejme, keď treba, tak je prísny, ale na druhej strane je veľmi zábavný a tie tréningy sú veľmi príjemné a vie aj nejakú napätú situáciu odľahčiť a aj ten vzťah s tým trénerom je taký kamarátsky, by som povedala, takže cítime sa spolu fajn, všetci. No.
Danko, ako je to s tebou? Vytváraš dobrý background pre hviezdu, ktorú máš doma? Ty ju poznáš ako tú svoju obyčajnú ženu, ozdobu všedného dňa a aj ako tú kráľovnu, ktorá prináša domov potom k vám do Borského Mikuláša tie zlaté kovy?
Tak snažím sa, no, namiluje teplo, čiže kurím jej do krbu, občas, akože sem tam raz, dvakrát do roka navarím a to je proste pre
tých u mňa. To je dosť hladná.
Ale ja som zase strašný jestel, lebo ona je úžasná kuchárka, takže nechcem jej pokaziť chuť.
V čom si ešte úžasná, Heni? Čo ťa baví doma?
A tak keď som doma, tak presne tak som tam taká žienka domáca, že to je domáce práce a veci, ktoré treba, tak nikto za mňa neurobí. Takže musím ja, keď mám chuť, tak rada určite aj navarím a rada napečiem. A teraz tak aj okolo záhradky, máme takú mini záhradku, tak to, potom čas strávime určite aj s kamarátmi. Sem tam aj s rodinou, keď teda mám čas, tak idem aj do Rožňavy a trochu aj s rodinou. Ale oni sa sťažujú, že nikdy na nich čas nemám, takže neviem, no. Kým lyžujem, tak asi ani toľko času nebude, lebo stále som na cestách a to cestovanie je náročné pre mňa, hlavne aj po Slovensku, napríklad, keď len do Rožňavy idem, tak 8 hodín trvá tá cesta. keďže nie sme mobilní a teda obidvaja nie sme šoféri, tak to cestovanie teda tým pádom je aj zdlhavejšie, to presúvanie.
Danko, ešte nám povedz, po čom túžiš a o čom snívaš ty?
No, tak určite mať niekedy tú rodinu a byť zdravý.
Zdraví a ešte aj zdraví. Ja vám teda želám, aby ste boli zdraví, zdraví, aby ste sa ľúbili, aby ste vytvorili tú krásnu rodinku, aby vám vaša láska vydržala, váš entuziasmus, aby tie vaše obrovské nádherné srdcia, ktoré kam prídete, tak tam bijú, tlčú a pomáhajú tým ostatným a ešte aj rozveselujú tých ostatných, aby teda takto bili a takto fungovali aj ďalej. Henino, a tebe tfuj, teším sa, keď donesieš tie zlaté medaily, môžem sa dojít potom kuknúť na tý búre?
Jasné. Sa ja tešiť. Prídem aj na budúce do rádia aj s medailami.
Perfektné. Odfotíme sa na náš Facebook Rádia Regina. Kam sa odfotíme aj teraz po vysielaní, poprosíme Miška Nefeho, aby keď už odložil hudobný nástroj ako skvelý muzikant zo skupiny King Shaolin, tak ho vytiahneme aj spoza mixažného pultu a budeme sa trošku fotiť. Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, ktorými boli skvelá Henrieta Farkašová a fantastický Danko Cintula.
Ďakujeme.